Tere kõigile! Hea meel ikka olla Haapsalu koguduses, avaras kojas. Kui on mitu kogudus, siis on selles mõttes teatav selline ümber lülitamine alati natukene arvates sellest, et kes on jumalateenistusel, erinevad inimesed, eks ole, erinev ruum, natukene erinev jumalateenistus ülesehitus, Ja natukene erinevad teemad, mis inimesi kõnetavad. Inimeste endi selline hoiakud ja südameolukorrad on natuke erinevad. Ja ma usun, et Jumal kasutab ikka ka mind kõige selle juures, kui ma ka neid kõnesid valmistan ja teile edastan seda, mis Jumal algselt oma sõnasse on kirja pandud, aga et mida ta siis teatud hetkedel tahab meile öelda. Ja täna ma olen valinud siis Piibli tekstiks Juuda kirja, salmid 20-23. 20-23. Teie aga armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus, hoidke endid Jumala armastuses. Oodates meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Ja halastage nende peale, kes kahtlevad. Päästke neid tulest välja kiskudes. Teiste peale halastage aga kartuses. Vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud rüütki. No see tekstilõik tuleb siis sellisest tillukesest raamatust, kus on ainult üks peatükk. Ja algselt on see siis koinea kreeka keeles kirja pandud raamatuke enne ilmutuse raamatut. Jaakobuse vend mõistab päris karmide sõnadega hukka teatud inimesed, kes varakristliku kogudust ohustavad ja annab neile nime. Nad on kui armastus sööma aegade mustusplekid. Tegemist on inimestega siis koguduse sees, kes pole tegelikult uuesti sündinud kristlased. Ja pikk loetelu. Ma loen teile korra ette, sest me tervet juuda kirja ei loe siin ju ette. Need on need valeõpetajad, jumala kartmatud, kõlvatud elu elavad, ebaloomulike himude järgi jooksjad, pidutsejad, viljatud, ekslejad, nuumajad, kalkide sõnade rääkijad, nurisevad saatuse kirujad, õõnsate sõnade rääkijad, lipitsejad kasupärast, pilkajad, lõhede tekitajad, vaimuta uskmatud kõige suhtes, millest nad aru ei saa või ei tunne. Ja nii edasi. Kiri kinnitab siis lugejatele, et nende inimeste seda käitumismustrit ja selliseid hoiakuid oma elus viljelevate inimeste kohtupäev tuleb ja karistusena nimetab ta seda, et nende jaoks on hoitud pilkane pimedus igaveseks. See juhtub siis, kui issand tuleb 70,000 pealise ingli hulgaga pühadega selle maailma ajastut lõpetama ja omasid taeva koju viima. Nii et see raamat nagu algab päris karmilt. Kohati on tunne, et Juuda nagu valaks välja kogu oma frustratsiooni ja sisemise mure, nähtud, kuuldud ja kogetud pattude pärast. Ja no, kui te ise seda loete ja mõtlete, et kas see oleks näiteks kogudus, kus mina tahaksin käia, mis koosneb, kas nüüd sellistest inimestest või vähemalt nendest inimestest, kus see patt niivisi sellisel moel ja selliste päris õudsete sõnadega nagu väljendub. Või kui kaua ma käiksin sellises koguduses? Kaua mul jätkuks jõudu ja tahtmist? Patuste eluviiside loetelu on ühe peatüki kohta väga pikk. Ja olenemata sellest, kui tugevateks kristlasteks me ennast peame, võime siit leida ka enda jaoks hoiakud ja omadusi, milles püha vaim meid noomib. Võibolla klassikalises mõttes pidutsemine, aga paljude sellisesse elustiili ei kuulu, aga igasugused, ma ei tea, õõnsad sõnad, viljatus, mis tähendab arutest seda, et just kui räägitakse, et Kristus on suur, aga see Kristuse vägi, millest me ka täna ju siis õppetükitunnis õppisime, kuidagi ei avaldu selles elus. Olgu nad siis, ma ei tea, oma himude järgi jooksjad. Meil kõigil on mingid himud, mis juhivad tihti meie minemisi tulemisi. Ja meil kõigil jätkub kriitilisi sõnu nende selle asja kohta, millest me kohe aru ei saa. Nii et tasub enda sisse vaadata. Kuid siis juuda kirjast tuleb see aga. Teie aga. Või siis meie aga, kes me seda kirjaga täna loeme. Meie eluviisid peaksid olema teistsugused. Ja võiks ju siis nagu vastuseks oodata, et nüüd siis juud hakkab kirjutama pika loetelu kõiges sellest, millised need kristlased peaksid olema, kellest Jumalal on hea meel ja kellest temal on hea meel. Kuid juuda selle peale aega ei kuluta. Ta läheb kohe nii-öelda kurjuse juure juurde ja alustab sellest, kuidas kas seda nüüd üles kiskuda või kuidas alustada selle kristliku eluga või elada kristliku elu niivisi, et see oleks hästi. Ja ta ütleb seda, et tuleks kasvada või ehitada enda kasv üles usule. Et esimese sammuna, kui siit mingid samme otsida, võiks rääkida pühast usust. Sellest on rohtu eelnevalt loetelus välja toodud halva vastu. Ja see on Jumalale meelepärane eluviis. Ja millised usus siin jutt siis käib? See ei ole mingisugune sümboolne usk sellesse, kas Jumal on olemas või mitte. See on usk sellesse, et Jumal on mitte ainult loonud selle maailma, vaid et ta armastab mind, ta on minu eest elu annud ja tal on võime mind aidata, mind välja kiskuda sellest, mis ei ole hea ja õige ja anda mulle paremad mõtted, parem eluviis, elu, mis on täis patu asemel ülistust temale. Et selline püha usk kõigesse sellesse, kes on Jumal, milleks ta on võimeline ja kuidas ta meie suhtes ka ennast tunneb või kui palju me talle korda läheme, see annab siis aluse. Kõigele. Kui me seda kõik usume, siis juuda läheb edasi järgmise just kui sammu juurde, milleks on siis palvetamine pühas vaimus. Kui me ei usu, et keegi suudaks meile midagi abiks olla või teha, siis me tavaliselt selle inimese käest ka ei küsi seda. Vahest inimesed tulevad meie juurde ja ikkagi küsivad, kas me saan midagi teha või nii edasi. Ja võibolla saame, aga võibolla ei saa. Aga kui me teeme kindlalt, et sealt abi pole olla ja tulla, siis me tavaliselt ka ei küsi. Ja sellepärast ma näen siin sellist loogilist järjestust, et kui meil on usk sellesse, et Jumal on kõige väärine, kõige suurem, siis sellele loomuliku jätkuna võiks järgneda see, et me palvetame. Me küsime. Me sõnastame oma vajadused. Jumala suunas kuidagi niivisi, et seal on ruum Jumalale ka vastamiseks. Ja siin on öeldud, et palvetada tuleks pühas vaimus. Kuidas see siis käib? No, palvetamine omas tarkuses käib nii, et me mõtleme, et mida meie tahaksime. Võibolla tõesti, mida me ka vajaksime. Mis meile meeldiks? Ja siis võibolla küsime Jumalalt seda vajadust, nagu mõne ema jaoks tüütuks muutunud laps, kommipoes, kes ei jäta oma jonni ja kuidagi usub, et mida kõvemini ta karjub, mida suuremat häält ta teeb, mida rohkem ta jalku trambib, seda härdamaks ema süda muutub ja seda kindlamini see komm ka poest ära ostetakse. Jumal ei ole selline, ei isa ega ema. Ja kui Jumal näeb, et see komm või see asi, mida me temalt küsime, on kuidagi meile halb või kuidagi tuleb meie kahjuks, siis temal jätkub kõvemat närvi kui meil maiste vanematena. Vaimus palvetamine Jumala poole on ohkamine taeva poole kuulmises ja tunnetuses, et Jumal, et nii-öelda sina oled ka minuga siin poes, et mida sina tahad, et ma tahaksin? Mis on see, mida ma vajaksin? Kuhu Jumal sina tahad, et minu elu ja tegevus võiks suunduda? Ja kuna Jumal oma iseloomult on isetu, ta on armastus, siis vaimus palvetamine ei saa kunagi koosneda ainult oma hädade Jumala ette toomisest. Ka ainult oma tahtmiste Jumala ette toomises, ega oma vajaduste Jumala ette toomises raskuste pärast või oma edenemise pärast. Vaimus palvetamine on altruistlik, empaatiline, hooliv, teistega arvestav kommunikatsioon Jumalaga. Nii et igapäevase vaimuliku kasvu ja arengu juurde kuulub nii siis püha usk, millest tuleneb siis see, et me üldse oleme arvatavasti nõus palvetame ja usaldame palvetamist piisavalt, et me ka seda teeme. Samuti kirjutab Juuda, et ennast tuleks hoida Jumala armastuses, kui me tahame kasvada vaimulikus käimises või vaimulikkuses. Kuidas siis hoida ennast Jumala armastuses? Mõtleme korraks armastaja paari peale, võib-olla mõtleme oma suhte peale, kus meil on olnud, ma ei tea, mesinädalad või kui see armastus on tuline ka praegu ja see armastus on elav, siis kuidas me hoiame ennast, ütleme siis selle teise inimesega nagu kontaktis või armastuse väljas üksteisega? No kindlasti peab olema üksteise ligi, eks ole. Ma paari nädala eest vist kunagi rääkisin ka väga raske, on kedagi võib-olla väga kaugelt armastada, eriti kui puudub igasugune ka selline kommunikatsioon, sest ei olda ühes samas ruumis. Aga kui ollakse ligi ükskõik, siis kas läbi veebitee või viisi, siis selles armastuse väljas olemise juurde käib kindlasti oma mõtete vahetamine. Räägitakse elust, olust, oma tunnetest, oma mõtetest, kõigest sellest, kuidas asjad on liikunud. Mida oodatakse üksteisel? Vajadusel julgustatakse üksteist. Vajadusel hoiatatakse üksteist. Jumala armastuses enda hoidmine on lihtsam selle poolest, et Jumal ei ole piiritletud aja ja ruumiga nii nagu inimesed või mingi väsimusega või mingi tüdimusega. Räägitakse ka suhte tüdimusest, eks ole? Kus me ei suuda sulanduda võib-olla paari suhtes ka üksteisega nii, et ei ole hingamist ja kaotatakse ära nii-öelda see oma individuaalsus. Kui me nüüd räägime lähisuhtest Jumalaga, siis Jumal tahab päriselt saada meiega nii üheks, kui me seda lubame, ise tahame. Et see, mida meie tunneme, on see, mida tema tunneb ja vastupidi ka. Et tema tahe saaks meie tahteks. Ja see ei ole kuidagi peale tükki, see ei ole kuidagi meid halvav. Sest inimestena on muidugi sellised väga ideaalseid suhteid, kus tõesti kogu aeg on inimesed võib-olla koos. Aga üldjuhul, nii palju kui mina olen kokku puudunud suhetega, ikkagi on ka mingisugused eemaldumise perioodid, kus vajatakse mõtete kogumiseks aega, vajatakse füüsiliselt ka üksteisest natukene eemale olemist. Ja omamoodi Jumal on inimestele selle sisse just kui programmeerinud siin inimmaailmas, sest et me ei saagi olla kogu aeg koos, kuna me liigume ajas ja ruumis erinevalt. Meil on erinevad töökohad ja nii edasi. Aga Jumala igatsus on, Ja tema poolne lubadus on, et kui me tahame olla kogu aeg tema selles armastusväljas, siis on võimalik. Ei ole võimalik minna mitte kuhugi ära niivisi tema palge eest, et korraks nagu Jumal ütleb, et ups, aga sinna ma ei ulatu. Või tohi, see läksid nüüd nii kaugel või vastupidi. Meie läheme kuhugi ära ja mõtleme, et ei ole, kui on see meie tahe olla Jumalaga koos, siis pole sellist aega ja ruumi, kuhu Jumala mõte ja tunne ja tahe ei ulatuks meie sees püha vaimu kaudu. Ta liigub vaimus kaasa meiega iga ühega, pakkudes samal ajal seda väge, millest piiblitunnis me rääkisime, ja kõike seda, mida hing eluks vajab. Mitte ainult siin maapeal elades, kus asjad ei ole nii, nagu nad peaksid ja kus asjad lähevad katki ja kus ajab meid kõiki närvi ja kus ei ole ideaalsed tingimused elamiseks. Vaid annab meile kõik selle ka, mida me tulevaseks eluks vajame. Lahti tuleks hoida oma vaimulikud kõrvad ja meel sellele, mida siis Jumalal on meile öelda ja kuhu ta tahab, et me läheksime. Eile veebipalvusel, mida ma muide siin kohal ikka reklaamiksin teile ka, kallid Haapsalu liikmed, et igal reed õhtul kell 7, praegu kuniks kella pole keeratud, on meil siis veebipalvused. Facebooki lehel on see aadress olemas, saab sisse nii QR-koodiga kui aadressi lingile vajutas, kui ka lihtsalt sisse helistades. Igate pidi on see võimalik. Aga seal siis Kristel, kes osaleb meil hoopis Soomest, tema siis rääkis ka, et tuli just naisteretriidilt. Meil tuleb naisteretriit meie kogudusel, Eesti adventkogudusel nüüd järgmine nädalavahetus, aga neil oli Soomes eelmine nädalavahetus. Seal räägiti siis ka palve jalutuskäikudest ja sellest, kuidas sa lähed kas või loodusesse palvetama ja sa võtad aega selleks, et sa kuulad. Ja katsud läbi need mõtted, mis sul tulevad ka vaikuses, kuhu Jumal sind juhib. Mis puudutab veel Jumalaga läbi käimist, kui teise armastaja poolega, siis erinevalt inimlikust armastusest on Jumala armastus inimlikust sellisest mõistmisest miljon korda suurem. Ta suudab andeks anda ka siis, kui me paneme tema tarkuse, trösti, juhtimise kahtluse alla. Või kui oleme selles tema juhtimises sellised la-la-la-la-la, ise teeme, mis me tahame, paneme just kui kõrvad kinni, ei kuula. Ja võib-olla mõni uhkem meist võiks, kui oleks teise inimesega tegemist, oleksime tükka aega siis vait ja mõtleme, kas me üldse tahame temaga tegemist teha sellepärast, et ta ei võta meid tõsiselt. Aga Jumala armastus on selline, et isegi kui me ennast targaks peame ja ei võta teda kuulda, annab andeks ja ootab päris kaua. Nii kaua kui armuaeg kestab selleks, et me võtaks seda kuulda. Nii et enda hoidmine Jumala armastus väljas on kui eluviis, mille kaudu siis toimub vaimulik areng ja kasvamine. Ja selle tulemuseks on igavene elu. Kui Jeesus Kristus tuleb tagasi, siis saavad eemaldatud ka meie jaoks teatav selline kate või patuneedus, mis takistab meil kogemast otse sõprust Jumalaga, nii nagu Aadam ja Eeva seda kogesid. Kus selle sõpruse kogemine, ma ei tahaks öelda, et oli valutum, tahaks öelda, et oli otsesem selles mõttes, et meil on piiblis lugu, räägitud loomislu algusest, et nad kõndis Aadama ja Eevaga, eks ole, seal Eedeni aias ja kuidagi see, ma kujutan ette, et Jeesusest loojast oli võimalik haarata kinni ja oligi võimalik seda keelt kasutades saada väga otse vastus, mida ta mõtleb ja jüngritel oli see sama eesõigus, kui Jeesus siin maa peal oli. Meie, kellel meil on see kate just kui peal, mitte ainult selle tõttu, et Jeesus füüsiliselt ei ole siin meie keskel, vaid ka selle tõttu, et meil on endal väga tugev arvamus vahest selline, mida Jumal meile ütleb ja sellest Jumal vägisi läbi ei pressi, siis kord saab see kate eemaldatud. Armastus Edeni ajas oli puhas, siiras, vahetu. Jeesuse tagasitulemisel saab see kommunikatsioon olema samamoodi taoline, aga samas saab see olema väga ka tuttav. Või ära tuntav, sellepärast, et kui me praegu Jumalaga räägime ja püha vaim meid juhatab, siis ma olen täiesti kindel, et kuna püha vaim ja Jumal ja isa ja kõik, kes ei ole väga usuga kokku puutunud, võib-olla tundub, et see kolm ainsuse mõte on raske hoomata, aga see saab olema väga tuttav hääl. See pole ma tuttav hääl. See juhtimine on ära tuntav. Kuniks aga see side sellisel puhtal moel, nagu ta algselt oli plaanitud, taastunud ei ole, ütleb Juuda, et meil lasub teatav vastutus hoida ennast selles armastus väljas. Peame pingutama selleks ka. Regulaarne palve nii andeks palumise rääkimise kui ka kuulamisena. Regulaarne kommunikatsioon. Sõna lugemise, selle lahti mõtestamise kaudu, vaiki olemise kaudu on meie poolne igapäevane armastus avaldus tema suunal. Sellega me ju ütleme, et me armastame Jumal sind ja vajame ja usaldame sind ja meile meeldib sinuga koos olla ja minna. Siin eestpalves ka palusime noormehe pärast ja meil on palju olnud sellised vestluseid. Selle lõhki läinud suhte tõttu ja pärast ja see valu, mis selle noormehe kaudu nagu tuli, on väga elav veel ka minu meeles, kuidas armumine ja armastus oli nii suur ja siis teine pool keeldus suhtlemast mingi aeg ja kui palju see tegi haiget sellele poolele, kellel armutunded olid alles ja Ja nemad olid inimesed, eks ole. Et selles mõttes see meie omapoolne tahega palvetada ja veeta aega Jumalaga on viis, kuidas me ütleme nii-öelda teisele poolele, armastaja poolele, et sa meeldid meile, issand. Sa näed küll, et see meeldimine, sinu täiuse ja ülevuse juures on nagu mingi köömes võib-olla on ju ja mis Jumalal üldse inimestest kasu on, kui me võtame väga pragmaatiliselt. Aga see suhete teema on piibis siiski väga elavana jäetud ja see on viis, kuidas me võime ka mõtestada meie suhet Jumalaga. Vaimulik arenemine vajab lisaks usule, pühas vaimus palvetamisele ja ennast siis armastus väljas hoidmisele lisaks ka veel midagi. Ja see on praktiline vili kõigest eelnevast. Juuda nimetab seda halastuseks. Peaksime halastama nende peale, kes pole mitte vaid erinevad meie poolest oma iseloomu, ma ei tea, toon siia sisse ka nahavärvi, soo või mingi muu tunnuse poolest, vaid selle poolest ka, et nad on kahtlejad. Milles nad kahtlevad siis? Võib-olla kahtlevad nad sellest, kas Jumal neid ikka armastab. Või sellest, kas see tee, mida Jumal nüüd on nende ette seadnud, on ikka tee, mis väärib käimist. Kahtlevad sellest, kas Jumalal ikka jätkub jõudud minu sugust või tema sugust patust armastada. Kas Jumal kannab läbi, kas Jumal annab andeks. Need ei pruugi olla inimesed, kes Jumalat ei tunne. Kuigi nemad vajavad arvatavasti kogemust halastusega kõige rohkem. Kuid need võime olla ka meie, kes me justkui käime Jeesusega ja Jeesusi järel kui jüngrid, kristlased. Enamus meist siin on teinud ristimisotsuse, on koguduse liikmed. Kuid meenutame peaaegu, et hull julged Peetrust, kes just kui kahtlemata igati eeskujulikult astus paadist välja keset tormist merd, eks ole, ja liikus vee peal Jeesuse suunal. Kuid siis hakkas kahtlema ja hakkas lainetesse vajuma. Kuidas väljendus Jeesuse halastus selles olukorras? Millise eeskuju ta jättis meile? See peitus tema välja sirutatud käes ja õrnas ja hoiatamises, küsimises, miks sa kahtlesid? Hoiad minu käest kinni, kõnnid vee peal. Halastus on selles tekstis liigitatud kaheks. Esiti halastus, mis just kui kisub inimesi tuliste tukkidena välja tuleahjust või tulekahjust. Miks nimetada? Need on inimesed, kes peaaegu kogemata või kuidagi kogemata sattunud teatud olukordadesse, mis põhjustavad kahtlemist. Olnud, ma ei tea, erinevate valede ideoloogiate, valeõpetuste, valekasvatuse keerises. Ja siis on need inimesed, kelle loomuse osa on nii langenud, et nende peale halastades tuleks teatavat ettevaatlikust rakendada. Vähemalt mulle jääb selline mulje, et siin on Juudas palunud olla väga ettevaatlik. Halastada tuleks nende peale kartuses. Inimest tuleb armastada igas olukorras. Ükskõik, kas ta on kogemata eksilik või on ta väga teadlikult eksisamme tegev. Halastust vajavad kõik. Kuid võib-olla nendel teistel juhtudel, kus inimene väga teadlikult teeb pattu, ka jälle ja jälle ja jälle ja teeb seda niiviisi kurjust arvesse nagu võttes või olles nagu niiviisi kurja mõju all, et on ka aru saadav, et tal nagu ei võta seda vastutust või ei taha võtta vastutust, mis iganes. Et meil on mingis mõttes väga selge pilt sellest, kus nende eluviis on väga põlastusväärne. Siis ma arvan, et nendes olukordades peaks meil olema piisavalt ausust ja seda kartust, et me siiski jätkuvalt nimetame pattu õige nimega. Me armastame inimest, et nii-öelda patust, aga seda pattu tuleks nimetada vähemalt enda peas õige nimega. See, kas sellele inimesele seda välja ütelda, selleks antku Jumal nagu meile tarkust. Kindlasti ei tohiks seda sellele inimesele välja ütelda siis, kui armastus selle inimese vastu ei ole. Siis las keegi teine ütleb seda välja. Aga oma peas nagu nimetada võib-olla seda õige nimega patuks, sest see kaitseb meid ennast. Te teate, et sõprus on väga tugev relv. Ja ühelt poolt meid on kutsutud olema sõbra patuse maailmaga, aga ise see juures jääma määrdumata. Ja selles mõttes ma arvan, et Juudas siin viitab sellisele halastusele, kus tuleb olla lihtsalt ettevaatlik, eks ole. Et me samastudes selle patusega ei samastuks tema patuga. Et me ise oma õiguse rüüd ei määriks. Ja tänane sõna kõneles meile siis läbi Juuda sellest, et igavese eluga lõpnev kasv kätkeb endas püha usku. Palvetada tuleks pühas vaimus. Rääkis me sellest, et meil asub vastutus hoida ennast Jumala armastuses. Ja kuniks ootame Kristuse halastuse ilmsiks saamist tema tagasi tulemisel, seda sama halastust, mida me ise nii väga vajame, tuleks meil armu saanutel halastada kõigi kahtlejate peale, lähematel või kaugemate peale. Et olgem jätkuvalt tunnistuseks, et meie Jumal on usaldusväärne ja inimese päästmisele 100%-iliselt pühendunud. Aamen. Me laulame. Kallis taevane isa, me tahame tänada, et sina oled jätnud suurepärase eeskuju sellest, kuidas sina oled inimest armastanud ja kuidas sa tõesti tuletukkidena oled välja kiskunud meid lõkkest, mis muidu ähvardab meid tappa. Ja ma palun, et sa aitaksid meil olla halastavamad. Võtta vastu sinu armu, sinu suurt halastust meie vastu tõesti mitte ainult siin maises elus, aga siis ka, kui sa tuled tagasi ja pakkuda seda halastust ka nendele, kes on meist niivõrd teissugused ja erinevad ja kes on erinevate sõltuvuste kütkes kinni ja kes ei tea ise sealt, kuidas välja saada ja keda isegi meie ka ei oska seal väga palju aidata. Palun, et nendel hetkedel see halastus võiks olla üks sammukene nende inimeste elus, kus nad näevad sinu headust ja haaraksid, et nad haaravad sellest kinni, et sinul on kõik võimalik. Ma palun, et sa nüüd õnnistaksid meid mitte ainult sellel jätkuval hingamispäeval, vaid ka uuel nädalal ja jääksid meiega ka pärast, kui me täiskogu koosolekuks veel koguneme ja samuti need annetused, mida me saame täna kokku panna kohalikule kogudusele, et ka need leiaksid igati tarviliku kasutuse. Aitäh, et sina kuuled meie palveid ja teed oma halastuses palju rohkem, kui me oskame seda sõnadesse seada. Palume seda mitte sellepärast, et meie midagi väärt oleksime, vaid sellepärast, et sina issand armastad meid ja oled lubanud meid kuulda alati, kui me Jeesuse Kristuse nimel seda sinult palume. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Istume ja kuuleme missioni jugu.
Nii, tänane missioni jutt on siis Serbiast. Pärast teismelisena oma südame Jeesusele andmist muutus Stanislav oma kodukoguduses Serbias väga aktiivseks. Ta pidas palju jutlusi, kuid talle ei tulnud pähe pastoriks saada. Siis soovitas koguduse pastor tal minna kuupikkusele koolitusele nimega Üks kuu Jeesusele. Stanislav ei tahtnud minna, see üritus oli mõeldud noortele ja tema oli juba 40 lähedal. Ta raputas oma kiilanevad pead, kuid pastor ei võtnud eitavat vastust kuulda, vaid veenis teda edasi. Pastor ütles, kui sa ei taha enda pärast minna, mine koguduse pärast. Nii Stanislav läkski. Oma meelehärmiks oli üritusel ainult üks temast vanem inimene. Tal oli raskusi noorte sekka sobimisega, kuid pastor tundis tema vastu huvi ja ütles, et ta peaks Belgradi adventseminari minema. Stanislav vastas, ei, olen vana, pealegi pole ma aastaid koolis käinud, olen kirjutamise unustanud. Kuid pastor oli väga veenev, tema üleskutse oli nii kirglik, et nad koguni nutsid koos. Lõpuks ütles Stanislav, olgu, aga kui ma lähen seminari, kaotan oma töö, mul pole raha õppemaksuks ja mul pole mingeid sääste. Pastor ütles, küll Jumal hoolitseb selle eest. Stanislav lubas palvetada ja paastuda ja tegi seda. Kohe hakkasid asjad juhtuma. Kui Stanislav autoga tagurdas, sõitis teine auto talle otsa. Ta mõtles, et see võib olla märk, et ta peab seminaari minema. Siis mängis ta koos noortega jalgpalli. Palli järele minnes jooksis ta puule otsa. Veri pritsis igale poole. Ta mõtles, et see võis teine märk olla. Kui ta hiljem väljas puhkas, kukkus miskit talle silma, nii et silm läks paiste. Ta mõtles, et see on kindlasti märk ja kui tal parem hakkab, siis ta läheb seminari. Seejärel jäi ta ühest kõrvast kurdiks. Selle peale ta palvetas. Olgu Jumal, see on sinu tahe. Ma peaks minema. Ma ei oota isegi selle ürituse lõpuni. Sel hetkel tajus Stanislav üht häält küsimas. Kas mina teeksin sulle seda? Stanislav mõtles. Hea tähelepanek. Isegi kui on Jumala tahe, et ma seminari läheksin, ei annaks, ta ilmselt niimoodi märku. Ja ta jäi ürituse lõpuni. Pärast läks Stanislav seminari. kuid ta polnud veendunud, et ta on pastoriks sobiv. Ta arvas, et kukub vastuvõttu katsetel läbi. Kui ta tegi selle ära, siis mõtles ta, olgu, aga kindlasti kukun läbi vestustel ja kui nad minu elu ja motiivide kohta küsivad. Ta palvetas, Jumal, palun võta see karikas minult ära, aga sündigu sinu, mitte minu tahe. Stanislav sai vestusest läbi ja ta võeti seminari vastu. Tal polnud piisavalt raha, et õppemaksu tasuda. Ta ei olnud keskkoolis häid hindeid saanud ning oli kindel, et keegi ei aita teda rahalistes vajadustes. Kuid nüüd tema üllatuseks voolas ta kontole raha, kui ta sai hinneteks aasid. Ta ei teadnud, kust raha tuli, kuid see kattis alati tema kulud. Eriti hirmutavad olid eksamid. Esimesel aastal kartis Stanislav eriti teoloogia eksami pärast. Ta lihtsalt ei olnud aega ette valmistada, sest tal paluti teha kampuses ära oma töö ja lisaks mitme varem lahkunud õpilase töö. Stanislavil õnnestus õppida ainult kolmandik teoloogia materjalidest. Ta palvetas, Jumal, sa tead, et ma ei tee seda sihilikult. Olen teinud parima, mida suudan. Mul on abi vaja. Kui ta eksamil maha istus, avastas ta, et küsimused põhinesid materjalidel, mida ta oli õppinud. Ta sai kergesti eksamist läbi. See päev oli Stanislavi jaoks pöördepunkt. Ta mõistis, et peab seminari õppima jääma. Stanislavist sai üks esimestest seminari tudengitest, kes sai täis stipendiumi. Kui kord tõrges seminari tudeng missioni ajakirja toimetajaga vestles, oli tal lõpetamiseni jäänud mõni nädal. 41-aastane Stanislav ütleb, kehvast õpilasest on nüüd saanud üksne saadega õppur, mis on päris hea. Jumal tegutseb, ma poleks seda ilma temata suutnud. Aamen.